Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Zapisi poslušajte predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Kosovski zavjet i Njegoš, koje je održao u nedjelju 15. decembra 2013. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Kada govorimo o Njegošu, mi uglavnom govorimo o njemu kao jednoj od najznačajnijih ličnosti iz naše narodne istorije, bez koje ne bi mogli sebe da zamislimo ni pojedinačno, ni kao narod, niti da kažemo drugima ko smo mi. U Svetom pismu u Bibliji je više puta opisano i zapisano kako Gospod Bog svome narodu, svojim ljudima, bilo da se radi o Jevrejima u Starom Zavjetu ili o Hrišćanima u Novom Zavjetu, s vremena na vrijeme podiže neke izabrane pojedince, narodne vođe, prosvetitelje ili, kako to biblijski pisac kaže, nekoga između braće, nekoga brata, među ostalim podigne ga prosto među njima, da taj brat u datom trenutku, u nekim okolnostima naročitim, povede narod na pravu stranu, da napravi neki odlučujući korak, da kaže neku presudnu riječ i tako dalje, koja bitno i nepovratno utiče na sudbinu mnogih generacija i onih prije toga vođe i onih koji će doći poslije njega. Taj izabrani brat, taj narodni vođa, svojim dijelom, svojim riječima, svojim mislima, on daje smisao onome što su radile generacije prije njega, daje krunu nečega što je bilo prije njega i daje usmjerenje potomcima, nasljednicima. Mislim, takvih izabranika je dosta. Evo, recimo, mi danas ne bi mogli da koristimo ovaj mikrofon, ne bi bilo svjetla u sjelicama da nije Bog podigao u jednom momentu Nikolu Teslu među nama. Ne bi mogli da guslamo ni da zapisujem epske pjesme da nije bilo Vuka Karadžića. Mada ima, recimo, pada mi na pamet jedna anegdota. Vuk Karadžić je došao kod Miloša Obrenovića i tražio mu da mu dovede, čini mi se, starca Miliju, 99% bi rekao da je on, i Miloš je rekao, idite brzo, nađite toga starca Miliju, i dovedoše starca Miliju na dvor Miloša, ali starac Milija nije umio ni jednu pjesmu da kaže na pamet, da recituje, mogo je samo da je gusla. Tako da je zapisivanje tri pjesme trajalo 4 dana. I onda su ovi iz dvora, kojima je dosadilo guslanje 4 dana, rekli starcu, neđe kad su Miloš i Vuk otišli do odmora, rekli, aj ti polako kući, mislim, bolje i tebi i nama, vrati se kući, pušti ovo, šta će ti to. Poslije kad je Miloš pitao, rekao, otišao starac. I zato mi danas od starca Mili imamo samo 4 pjesme. A da je bilo strpljenja na dvoru, možda bi imali 44. Ali tako ima vas da na tim dvorovima ljudi kojima je dosadno da se bave umjetnošću, nego oni hoće da to prekrate i da... Pa ne bi bilo ni slobode, ne bismo mi danas došli na predavanje tako lako da nije bilo Karađorđa, Svetoga Petra, Slavo Milos. Nama se podrazumijeva da smo došli na predavanje, da je bio plakat, da smo... Ali to se nekad uopšte nije podrazumijevalo. Skupiti se u velikom broju, pričati o sebi i o svojim precima i pričati o svojoj slobodi, o svojoj istoriji, to bivalo je momenata da je to neizvodljivo. Tako da nije loše da se sjetimo toga i da cijenimo ovaj moment koji nam možda izgleda nekad i dosadan i tako. E sad, kaže vladika Nikolaj Velimirović Sveti da sve ličnosti, sve te velike ličnosti, i Tesla, i Karađorđe, i Vuk Karadžić, sve su oni dobri, ali nad svima njima stoji kao velikan Petar II. Petrović Njegoš. Jer je njegovo poetsko djelo, pa i njegova pisma i njegov, na kraju krajeva, život, koji možemo pisati kao život, mučenički život jednoga momka od 18 godina koji je postao vladar ljutim ratnicima, Crnogorcima, opkoljenim Turcima, gladnim Crnogorcima, među sobom posvađanim Crnogorcima, i sve to sa 18 godina, Dakle, sav taj njegov život i sve to što smo rekli, sve to postalo besmrtno jer se stopilo i poistovjetilo sa dušom svakoga od nas ovdje pojedinačno. Njegoševe stihove izgovaramo kao svoje sopstvene misli, rekao je neko prije nas pametniji. Ne imajući često, bez obzira na, recimo, lično obrazovanje svakog od nas pojedinačno, bez obzira na životno iskustvo, bez obzira na prirodnu inteligenciju, ne imajući često ništa bolje da kažemo ni o životu, ni o Bogu, ni o ljudima, ni o ljubavi, ni o hrabrosti, nego što je to Njegoš rekao. Nemamo bolje da kažemo od Njegoša. Zato je Matija Bečković dobro rekao da nema ništa luđe ni besmislenije nego što danas pišu nešto ili što išta pišu poslije Njegoša. To je baš onako jedna dobra misao. I ona kao da je izašla iz glave cijela naroda. Zato je dobro što mi ove godine pričamo pomalo Njegošu, što se sjećamo Njegoša i njegovoga djela, koji se zaista imao rašta i roditi, kao što on piše misleći na druge velikane. Napisao i za sam sebe, možda nesvjesno ili genijalno, kao što je sve drugo radi. Ovako spolja gledano, sad kad bi neki biograf ili neki čovjek koji se bavi dokumentima tražio šta je to proizvelo Njegoševu genijalnost. Kad bi sad listo papire, dokumentaciju Njegoševih savremenika, pisama, njegovih tako dalje, teško da bi moglo da se nešto nađe što bi objasnilo racionalno zašto je Njegoš genijalan. Da je završio neke škole i nije. Da je imao mira i vremena da misli, analizira i piše, mislim da svaki od nas ovdje večeras ima više vremena nego što ga je Njegoš imao za tu stvar. Da je imao sagovornike, da sa njima razmjenjuje utiske i stavove, pa nije ni to baš. Evo recimo, kad čitamo pisma iz Italije Ljube Nenadovića, kad vidimo kako on došao kod njega u Napulj, u jednu sobu, Njegoš mu se obradovao kao da ga je sunce grijalo. Kaže, molim te, nemoj ideš nikud, ostani malo da nemam s kim riječi progovoriti. A s Njegošem je bio jedan moj predak, serdar Andrija Perović. Ali izgleda, on je dao, Njegoš je dao svoju sestru za toga moga pretka Andrija, ali nešto nisu baš bili od razgovora. Kažu da Andrija po čitav dan u Italiji sjedao na neki balkon i čitao novine i nije se micao s tog balkona. Čak u pismu iz Italije kaže Ljuba da je Njegoš rekao, ajde Andrija časti ti, miči se s toga balkona, uđi unutra, rećeš da po čitav dan će, kaže on, gospodaru ja bi se mako, kaže, ali ovaj narod sve u mene gleda, a kaže Njegoš, ma ne gledaju u tebe ja da ne bio, nego gledaju tu robu tvoju u crnogorsku nošnju, kaže, to im je interesantno, a kaže Andrija, nije gospodaru, nego gledaju mene. Evo sad ću, kaže, u nošnju skinuti, zakačiti je preko ograde, ako svi okrene, kaže. Dakle, sve što možemo da vidimo i da opipamo, da izanaliziramo iz Njegoševog života, sve je radilo protiv toga da Njegoš bude genijalan. Odnosno, sve je radilo protiv toga da njegovo djelo bude besmrtno. Ta njegova škola za ono vrijeme kod Josipa Tropovića sa Simom Milutinovićem, trčanje po Vladičinoj bašti, nedostatak sagovornika, opšte crnogorske prilike, sve to bilo kontra. Ali kad sve pogledamo, vidjet ćemo da je sami Gospod iz svoje svemoguće desnice prosto sručio i istreso, i ne iz jedne vreće, nego iz pet vreća, blagoslov na ovoga momka, i da je kroz Njegoševo pero progovorilo neko nadzemaljsko nadahnuće koje često mi zovemo genijalnošću. Ono što je sakriveno od pozitivne nauke, od naučno-istraživačke analize, a što je istovremeno nesumnjivo, jasno, kao bijeli dan, ako ima neka sigurna zemaljska tačka, neki nedvosmisleni istorijski razlog Njegoševog vanvremenog nadahnuća i poleta, to jeste sigurno ličnost njegovog strica, svetog Petra Cetinskog, čudotvorca, slavu mu milost. Hoću reći da nemamo sačuvano mnogo, ima ponešto, od njihovog međusobnog razgovaranja, od toga, nemamo sačuvano mnogo o tome kako ga i šta ga je sveti Petar učio i savjetovao, ali znamo sigurno da je ličnost svetiteljeva nadahnula Njegoša, onim vanvremenim, onim nadzemaljskim. Svetoga Petra mnogi istraživači nalaze u liku igumana Stefana u Gorskom vjencu, Iako nije ni to baš 100% potvrđeno, neki kažu da je to sveti Stefan Piperski, neki to je prosto sad, ali to nadahnuće svetiteljem mora da ima veze sa svetim Petrom. Neki ga nalaze upravo onim stihovima zadnjim Luče Nikrokozme, neki ga jasno vide i čitaju u đakonu Petru sa kraja Šćepana Malog koji odbija darove prevaranta. Njegošev spjev Šćepan Mali, iako na početku piše istoričesko sobitije, ono je sve samo nije istoričesko sobitije, jer ko bude tražio lik Šćepana Malo kakav je on bio stvarno u dijelu, taj će se prevariti. Njegoš je uzeo taj motiv da bi prikazao jednu mnogo dublju priču, kao što to lijepo objašnjava profesor Milo Lompar, pokvalno je prikazao lažca i prevaranta koji nudi lažne darove i samo vladika Sava se buni, ali njega niko ne sluša, i tek na kraju jedan mladi, fini, čisti đakon Petar, on neće da primi darove ovoga Šćepana Malog, i to je već jedan kosmički sukob svetitelja. I znate ko je prevarant? Nije prevarant baš istorijska ličnost Šćepana Malog, ni on neko ko je demon, ko je satana, ali Njegoš koristi taj istorijski motiv i prebacuje ga u ravan duhovnog i kosmičkog sukoba jednoga svetitelja kakav je sveti Petar Cetinski i jednoga koji nudi lažne darove kakav je možda bio ili čime možda bio nadaknut Šćepan Mali. U svakom slučaju, odnos između svetoga Petra Cetinskog i Njegoša nalikuje odnosu svetoga proroka Ilije i recimo Jeliseja, Mojsija i Isusa Navina, Davida i Solomona, pa ako hoćete Sokrata i Platona, Platona i Aristotela, Aristotela i Aleksandra Makedonskog. To su ti parovi gdje se ne zna ko je bolji, učitelj ili učenik, gdje se ne zna je li učenik nadvisi učitelj ili nije. Ipak ima nešto što izmiče svakoj analizi Njegoševe poezije. Recimo, Njegoševa poezija je daleko iznad poezije svetog Petra Cetinskog. Te dvije poezije izgledaju kao poezija učenika i učitelja, ali u ovom slučaju da je učitelj Njegoš, a ne sveti Petar. Ali Njegoševa poezija je daleko iznad poezije ranoga Njegoša. Prosto ne može čovjek da vjeruje kad pročita prve Njegoševe pjesme da je to pisao pisac Gorskog vjenca. Tako. Uz sve to što se zna da recimo može pjesnik da sazre pa da se nešto, ali tu je neki Božji prst stavljen u sred života mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša. Nešto što ga razlikuje od svega, pa čak i od njega samoga, onako kako ga znamo iz mladosti, ali onako kakvim ga znamo iz njegove istorijske ostavštine, Petar II. Petrović Njegoš, to je ta borba koju je imao i naš mitropolit sad na saboru, jer mitropolit, pokušavajući da izvuče da izvuče Njegoša iz raznih pogrešnih tumačenja, da ga izvuče iz raznih lažnih interpretacija, kao što ću sad navesti par primjera, on je pokušao da prikaže Njegoša s jedne ljepše strane i da sve ono negativno prosto apstrahuje, da se o tome ne priča, pa je ponudio saboru i taj predlog svoj da Njegoš se kanonizuje. Međutim, to nije prošlo, s obzirom na to da slavimo 200 godina Njegoša, mislim da nema nikakvog razloga ni da trčimo, ni da žurimo s tim. Mitropolit je to ponudio u najboljoj namjeri, želeći da pokaže da ima kod Njegoša momenata za koje ne znamo, a koji su istiniti. A kakav Njegoš izgleda kad ga sve skupa sklopimo, i njegova istorijska strana i strana njega kao vladara, to sami Bog neka sudi. Evo recimo, koji su detalji iz Njegoša života gdje je Njegoš pogrešno interpretiran. Ima jedan moment kad Njegoš dočekuje nekog Francuza, u toku je post, kao možda baš požični kao što je sad bio, i iznosi se posna večera, Njegoš jede posno, a Francuzu iznose mrsno jer je putnik, jer je gost. I pita Francuz, a zašto vi ne jedete? On mu kaže, pa sad ću posti. Kaže on, pa dobro, ću ja da postim kao ti. A Njegoš mu kaže, pa dobro, ako ja moram da postim, kaže, ne moraš ti. I onda su požurili ljudi koji su onako možda ateisti ili ne, da zaključe da Njegoš nije volio što posti. A mi kojima je Bog dao da malo čitamo te duhovne literature, znamo da čovjek umije, duhovnik, iskusan duhovnik, umije čak i da se našali na svoj račun da bi malo relaksirao nekoga ko nije iskusan ili ko tek počinje. Ili recimo kad Vuk Stefanović Karadžić traži da mu Njegoš da blagoslov za prevod Svetog pisma, kaže: Boga mi, ja te tome ne znam ništa, idu Karlovce, tamo su ljudi koji su završili teologiju. I onda kažu: ha, on nije ništa, niti ga interesovalo Sveto pismo. Ne da ga ne interesovalo, nego prosto Njegoševa skromnost možemo da je mjerimo sa skromnošću evanđelskih širina, onom skromnošću koja čovjeka čuva da se sam ne ističe, da ponekad očiglednim lošim govorenjem o sebi i svojim sposobnostima skreće pažnju sa sopstvene ličnosti. Ima u pravoslavnoj duhovnosti nešto što se zove jurodivost, ali možda ne moramo da idemo tako daleko. Zašto ne jedno realno sagledanje da, na primjer, sjećući se pravoga isposnika kakav je bio Sveti Petar Cetinski, Petar drugi kaže sebi: ja o postu nemam što da pričam. Ili recimo, znajući da je učio teologiju po zvijezdama, neće da se upliće u uvodna pitanja iz Svetog pisma o prevodu sa jevrejskog, sa latinskog, to je za njega i ne, prosto čovjek je iskren, Njegoš nikad ne laže, to je jedna karakteristika i njega istorijskog i njega u njegovim ali ako je učio teologiju po zvijezdama, mi znamo da je Luča Mikrokozma prepjevani stari zavjet, odnosno prepjevana starozavjetna drama stvaranja svijeta, otpadnuća od Boga, nade u ponovno spasenje. A ako je učio teologiju po zvijezdama, znamo da je Gorski vijenac i Šćepan Mali prepjevani novi zavjet, podvig, hrabrost, izdaja, satanska podvala i konačna pobjeda. Biblija je knjiga istinita, reče jedan mudri čovjek, zato što govori o istinitim, realnim ljudima, a ne o nekakvim mađijama i priviđenjima. Biblija nije mašta, nije fantazija, nego živa istorija. Istorija grešnih ljudi i svetoga Boga. Evo recimo, ajde da pitaće neko koji su to grešni ljudi u Bibliji. Evo ga prvi Adam. Bog je stvorio Adama, Adam je jedno napravio haos. Ili recimo Jakov, koji vara svoga oca Isaka da bi dobio prvenaštvo. Slijepoga Isaka podmetnuo mu se obuko runo da bi izgledao maljav kao svoj brat Isak. Ili recimo David, koji je svome jednom od najboljih vojnika oteo ženu i ubio čovjeka radi tuđe žene. Pisac psalama, David. Ili Mojsije, koji se učestvo u nekoj svađi kod nekog izvora, pa mu Bog rekao: iako si proveo narod 40 godina tražeći zemlju obećanu, nećeš ući u zemlju. Mojsije, nećeš ući u zemlju obećanu. A mi danas svi hoćemo svetosavski orden na svoja prsa, jer smo ne znam šta uradili. Šta smo mi to uradili? Ili Petar, apostol koji se tri puta odrekao Hrista i tako dalje. Znači, apostoli su uplašeni, prepadnuti. Biblija je knjiga koja opisuje žive, grešne, nedovršene ljude, radi kojih je Bog sišao na zemlju rekavši: nijesam došao da zovem zdrave, nego bolesne. Sve što je Božije, sve što je istinito, sve što je biblijsko, takvo je. Obraća se grešnome čovjeku, bavi se grešnim čovjekom, ali ne radi toga da bi se veličala grešnost, nego da bi bilo ono: idi i ne griješi više. Susret Boga sa ljudima je susret Boga sa grešnim ljudima. I kod Njegoša je isto tako. Sve je tako realno, sve je tako ljudski i sve je tako božanski. Njegoš nas ne laže nikad. Kao u ovim dvijema epizodama o postu i o Svetom pismu, Njegoš nikada ne uljepšava stvari radi estetike, ako u toj estetici neće biti istine. On priča o realnim ljudima, o realnim neposrednim problemima i opasnostima, uzvodeći ih u sferu božanskog. Njegoševi junaci su isto grešni ljudi koji se hvataju koštac sa podvigom. Znate kako se završava Gorski vijenac? Mrki, Vuče, podigni brkove da ti viđu to, kao ruke Mandušića Vuka biće. A šta radi Mandušić Vuk? Kaže: kad je viđuđe se smije mlada, svijest mi se oko glave vrti, čelo joj je ljepše od mjeseca, oči gore življa. Ko je ta žena? Udata žena snaja njegovoga kuma. Pa taj Vuk, u čije ruke svaka puška će biti vojita, on se zaljubio u svoju snaju svoga kuma i šta radi? A ja plačem ko malo dijete. Kako izgleda gorski vuk? Je li taj mandušić nekakav nitko? Neka ništa roba, čuš, zaljubio se u snaju svog udatu ženu. Poželio tuđe i kaže, oteo bi je i poveo neđe da niko ne zna da nijesam sedmostruko kumstvo imao. Njegoš ovo ne priča da bi rekao treba da se zaljubljujete udate žene, nego se ta priča završava tako što Mandušić bunca, a ona dvica mu kažu, ne pitaj ga više ništa, pušti ga, čuješ da nešto mlati. Ali Njegoš prikazuje iskustvo, pa ne može biti većega grijeha nego poželjeti udatu ženu snaju svoga kuma. Ili recimo, svi znate, evo, ljudi idete u crkvu, kako se čovjek priprema za post, za pričešće, da se s kim slučajno ne posvađa i tako dalje. A oni stigli, pobili se s Turcima, kaže Iguman Stefan, ajte amo, pa ja se pričešćujte, ja mičem sve na moju dušu. Kaže, i pričestiše se ko ne bješe ručo. Piše tako u Gorskoj vijesti. A ko je ono što ga Crnogorci zuma, daj više, šta se koleba, šta si se tu rasplindio, daj, radi nešto. Pa to je vladika Danilo, glavna ličnost Gorskog vijenca. A ko vara? Ko šedi na stolici vladike Danila varajući narod? Šćepan Mali. Tako, to su sve neke... Ko je baba iz bara? Vještica. Ili pop Mićo, nepismeni. Ili sestra Batrićeva koja tuži svoga brata. To su sve grešni ljudi među kojima Njegoš uznosi jednoga Obilića i sve skupa s Obilićem vodi ih u jednu raspetu, na izgled bezizleznu situaciju, kao onu koju je Mojsije imao sa Jevrejima kad je došao do obala Crvenog mora, pa stani gdje ćeš, ispred tebe more, iza tebe faraon sa vojskom, a oni bez oružja, počeš oni da viču, Mojsije, pa što nas ovdje dovede, zar ne bješe grobova u Egiptu da se tamo na miru sahranimo, zar ćemo ovdje svi da izginemo? Jesu li izginuli? Nijesu. Ili kad Gospod ide na Golgotu, nosi krst svoj. A oni apostoli ga gledali kako vaskrsava Lazara, kako vaskrsava Udovičinoga sina, kako umiruje vjetar i buru i sad ide i ubijaju ga, razapinju ga i mrtvoga ga sahranjuju u grob. Njegoš ide u tu situaciju. Njegoš vodi ljude u tu situaciju, tu bezizlaznu situaciju koju opisuje riječima neka bude što biti ne može. Njegoš je sva sudbinska pitanja čovjeka, sva univerzalna ljudska pitanja, Bog i čovjek, čovjek i čovjek, čovjek i smrt, ljubav, stradanje, uspjeh, neuspjeh, sveo je na pitanje hrabrosti, odlučnosti, dovoljnoga razloga da se izbori sloboda, pobjeda i dostojanstvo u situaciji brojnijeg, snažnijeg, većeg neprijatelja. To nije samo pitanje historijskog crnogorsko-turskog sukoba, već opšte čovječansko pitanje želje, volje da pojedinac ili narod izađu na kraj sa nevoljama koje mu se čine nepremostive. Nobelovac Ivo Andrić kaže za stih neka bude što biti ne može. Ovako kaže Ivo Andrić. Nigdje u poeziji svijeta ni u sudbini naroda nisam našao na strašniju lozinku. Andrić ovu lozinku naziva samoubilački apsurd, pozitivni nihilizam, uporno negiranje stvarnosti i kaže da bez takve lozinke ne bi bila moguća akcija protiv zla. To ne kaže Pop, nego kaže Ivo Andrić. Pod tom devizom, zaključuje Andrić, vođene su sve naše borbe za oslobođenje od Karađorđa do danas. A mi ćemo dodati da je ovo temeljno biblijska hrišćanska nauka. Neka bude što biti ne može. Znate onu priču kad je Hristos dokasno, kao mi večeras, stoji na brdu i oko njega narod i učenici i glada narod i kaže, kažu mu apostoli, ajde pušti narod, ide kući, već su ogladnili, kasno je. A on kaže, dajte im vi da jedu. A oni kažu, nemamo ništa nego dvije ribe i pet hljebova. Znači, Gospod koji sve zna, zna koliko apostoli imaju hrane i kaže dajte im vi da jedu. To vam je prevedeno, neka bude što biti na hrani 5000 ljudi sa dvije ribe i 5 hljeba. Ajde ako možeš. Apostoli kažu nemamo. A on kaže dajte im da jedu. Ako si spuštio mrtvaca u grob, onda će on tamo da istrune. Ne može da vaskrsne. Osim ako nije Gospod koji može da vaskrsne. E, njegoš tako vidi situaciju sa Turcima. Ravna je Hristovome grobu. Ravna je Mojsiju pred Crvenim morem. Bezizlazna situacija. Ništa zemaljsko ne ide na ruku uspješnog ishoda. Pa zato kaže, neka bude što biti ne može. Njegoš je svjestan kako će na taj poziv njegov da gledaju ljudi zdravoga razuma. Pa je jednoga od tih zdravorazumskih analitičara naslikao u liku Mustaj Kadije, koji kaže, malo ljudstvo, što si zastranilo ili zaslijepilo? Krstu služiš, a Milošem živiš. Krst je riječ jedna suhoparna. Miloš baca u nesvijest ljude, a u pijanstvo neko prečerano. Kao da čujete nekoga iz nekog građanskog foruma demokratskog koji kaže dajte više ljudi, dosta je s Obilićem, dosta je s Kosovom, više ste se na glavu popeli. Pa jeste li vi normalni? Pa vidite da to ne vodi nikuda i tako dalje. Znači, njegoš je svjestan i te kritike i niko je ljepše nije rekao nego on sam, kroz usta Mustaj Kadije. E zašto danas, pazite, ali taj Mustaj Kadija je protivnik crnogorske borbe za slobodu. Zašto danas u Crnoj Gori neki Crnogorci pričaju kao Mustaj Kadija, to je već drugi problem. Ali Njegoš nije genocidan i Njegoš nije anti-islamski nastrojen. Njegoš ima kumove turske paše. Njegoš piše o Stambole zemaljsko veselje. To ne može da piše neko ko ne poštuje islam kao religiju. Njegoš kaže krst i luna, dva strašna simbola. Episkop pravoslavni u istu ravan stavlja krst i lunu. Znači, to je jedan prosvećeni, genijalni mudrac koji poštuje islam kao religiju, a Boga mi, baš zato što je poštuje, ne žali da udari za svoju slobodu protiv onoga koji se ispriječio protiv njegove slobode. Možda bi mogli da ubrojimo stihove o Stambulu kao najljepše stihove o islamskoj religiji. Pohvala islamu. Tako da je zaista grijeh Njegoša svoditi na neku trubu, na neku parolu. U svemu tome, dakle, Njegošu treba neko opipljivo, jedna opipljiva ličnost koja je spremna da, što kažu, izbori i tvori. Jedan od tih koji izbori i tvori, koji nije žalio da umre za svoju riječ, je Miloš Obilić. I Njegoš o Obiliću piše kao o caru Davidu. Znate i sami da je David došao da donese ručak svoje braći koji su bili na frontu. On je bio mali. Njega niko nije ubrajao, nikakve ratnike. A tamo se neki Golijat iz filistejske vojske došao i počeo da psuje jevrejsku vojsku i kaže ima li iđe ikoga da mi smije izaći na biljegu. Sram vas bilo, kakvi ste vi ratnici. I tako je to trajalo danima. I dolazi mali David da donese ručak braći i kaže mali kod izađe. Ajde mali biš kući. E onda je mali izašao i pobjedio Golijata. E Njegošu treba ta jedna mišica koja krune razdraba. I Njegoš zna da je ima te mišice. I da je to Obilićeva mišica. Neki kažu ne znamo da li je Obilić postojao. Pitaju se da li je Obilić postojao, a Njegoš se pita Obiliću ko ti ne zavidi. Njegoš Obiliću piše O mrtvom Obiliću Njegoš ovako piše: Gordo leži veliki vojvodaka, malo prije što gordo iđaše k svetom grobu besmrtnog života, prezirući ljudsko ništavilo i pletenja bezumne skupštine. Znači, Obilić nema kad da čeka šta će neko da se dogovori. On ide da ispuni što je rekao. E, Njegošu to treba i Njegoš to ima, i zato iz ovih stihova će doći Obilića medalja na prse crnogorskih junaka, zato će iz ovih stihova crnogorska vojska da se postrojava na Obilića poljani, zato će iz ovih stihova kralj Nikola da kaže: onamo namo za brda, ona Milošev kažu prebiva grob. I to će da bude ideja ravna današnjoj ideji euroatlantskih integracija. Ideja da se sleduje za Obilićem.
Boga mi nije tako. Prije bi rekao jedan topčin tu da kaže taj Kadije, Musta i to, svi potoci i rijeke u jedno more utiču, pa nešto za sultana radi.
Da ja završim samo, možda?
Može, može.
Kaže Njegoš, Njegoš kaže: Obiliću zmaju ognjeviti, ko te gleda bliješte mu oči. Pa onda kaže: na razvale carstva junačkoga zasija sveta Miloševa pravda. Koja je to pravda? Ja ću da uradim što sam rekao, a da vidimo šta će ko drugi. Pa kaže Njegoš, danas kažu: pa dobro, pustite više toga Obilića i Kosovo, mi smo Crnogorci, nešto posebno. A Njegoš kaže: al su Mišca i ime crnogorsko uskrsnuli iz kosovske grobnice. Nad oblakom u viteštvo carstvo, gdje Obilić nad sjenima vlada. I ono što malo prije počeh: Obiliću, ko ti ne zavidi, ti si žrtva blagorodnog čustva, vojinstveni genij svemogući, grom stravični što krune razdraba, veličanstvo viteške ti duše nadmašuje besmrtne podvige divne Sparte i velikog Rima. Bio sam skoro u Beogradu, pa su tamo u fudbalskom klubu Crvena zvijezda pokrenuli neku akciju među školarcima, osnovcima. Dijele neke flajere, djeca kupuju, a ta sekcija zove Moja Marakana. Da djeca dođu u nedjeljom utakmicu, besplatno da gledaju Zvijezdu i tako dalje. I pitao sam se, zamislite da mi pokrenemo Cetinju jednu akciju koja bi se zvala Moja Obilića poljana. Među djecom. A ovo Njegoš piše Obiliću. I ne znam koja bi akcija više imala smisla nego baš ta. Dakle, Njegoš nije pisao da bismo se tukli s nekim. Njegoš nije pisao radi svađe. Njegoš je pisao da bi imalo smisla izboriti se sa svojim problemima, iako oni izgledaju nepremostivim. I tako Njegoševo Obilić i Njegoševo Kosovo postaje univerzalno, pa neki na pincetu vade a gdje to Kosovo. A prije neku noć sam bio na predavanju profesora Mila Lompara u Kotoru, koji opisuje razgovor između Vuka Mićunovića i Hamze Kapetana, pa kaže Hamza, da vam prepričam šta kaže fini profesor Lompar, kaže Hamza Kapetan: ja sam, Vlaše, čuj, bolji od tebe, kaže Hamza Hamza Kapetan Vuku Mićunoviću, bolja mi je vjera nego tvoja. Kaže profesor Lompar: sve uvreda za uvredom. Bolji sam od tebe. Bolja mi je vjera nego tvoja. Konja pašem. Britku, sablju pašem, konja jašem, kapetan sam od Careva grada, džed mi ga je na sablju dobio, u njem vladam već 300 godina. I kaže profesor, sugeriše da Hamza Kapetan nije poludio, pa da ne zna da on ne živi 300 godina. Nego se on izmeće iz ovoga vremena u kome mi gledamo, a ja ću brzo da završim, koliko nam traju minuti i sekundi, i Hamza Kapetan je već na Kosovu. Ali ga ne pominje. Pa će neko reći: pa dobro, šta sad tražite Kosovo, gdje ga nema. A kaže Vuk Mićunović: ma kaže, kakvu sablju, kažeš i Kosovo. A ovaj ga ne pominje. Ali izvire Kosovo iz svakoga stiha, pa Vuk Mićunović kad mu govara kaže: ma šta pričaš o Kosovu? Iako ga nije ni jednom riječu pomenuo. Zar na njemu oba nebija smo pa ti izdo, a ja rvo i tada i sada. Eto, tako sam mislio malo da se podsjetimo da je Njegoš jedan genije, jedan optimista, jedan čovjek koji ne boji se problema i samo tako kad se ne bojiš možeš da izađeš na kraj s problemima. Ako možeš i da prihvatiš drugu koncepciju, da stojiš iznad one dvije ribe i pet hljebova i da vičeš aj kuku nema. Može i tako. Da mjerimo samo po onome što nam oči vide. Ono što su naše oči vidjele pred Kosovsku bitku bilo je, što kaže epski pjesnik, svi mi u so da se pretvorimo ne bi Turkom ručak osolili. To je bila jedna racionalna analiza situacije. Što kažu, istraživanje je vršeno. E, toliko je bilo Turaka, toliko je bilo Srba. Međutim, sam da Miloš osta posrijedi sa svoja oba pobratima, te bi Srbin danas Srbom bio, kaže Njegoš za Njegoša je Obilićev potez jači od bilo kojih brojki. I zato, ako se taj potez nije isplatio onoga momenta, u smislu neke jasne pobjede srpske vojske nad Turskom, Avalaj se isplatio u 19. vijeku na Cetinju, jer sve Kipti od Obilića i Crnogorci pobjeđuju jednu bitku za drugom. Nošeni Obilićem. Pa knjaz Danilo, kad se završila bitka na Grahovcu, iako danas pokušavaju da ga smjeste knjaza Danilo u neki drugi okvir, da kažu on je raskinuo s ladikama, nema on to, on je bio samo u Crnoj Gori, kaže, osvetili smo Kosovo kad se završila bitka na Grahovcu. Eto toliko.
U emisiji Zapisi čuli ste protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Kosovski zavjet i Njegoš, koje je održao u nedjelju 15. decembra 2013. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.